Amin, slăviți să fie Domnul! Cei care aveți la voi Biblia, vă rog să o deschideți împreună cu mine în această zi, în Cartea Deuteronom, capitolul 30. O să citesc un singur verset, versetul 15, iar sub titlul acesta al capitolului 30 spune așa, alegerea. Cei care aveți Biblia, Dumitru Cornescu, puteți să vedeți lucrul acesta. Cei care nu, vă rog, urmăriți pe monitor. Deuteronomul, capitolul 30, începând cu versetul 15, de fapt, ăsta e și singurul verset, cu mențiunea că o să aduc înaintea dumneavoastră mult mai multe versete legate de subiectul de astăzi, dar toate la rândul lor. Iată-ți spun azi înainte, viața și binele, moartea și răul. Iată-ți spun azi înainte, viața și binele, moartea și răul. Pe cel de lângă tine, te rog să-i spui acest lucru. Dumnezeu să te binecuvânteze, să faci, deci să ai decizii bune în viață. Spune asta, te rog. Cu îndrăzneală. Așa, mai cu îndrăzneală, dragii mei, că e un lucru important, e o binecuvântare acolo. Și dacă ați reușit să faceți lucrul ăsta, vă invit să vă reașezați în prezența Domnului. Deja ați luat decizii bune, nici tu cred mai trebuie să predic. Dumnezeu, că despre El este vorba, Dumnezeu atunci când l-a creat pe om, l-a înzestrat cu capacitate numită rațiune și libertate numit liber arbitru, deci capacitate și libertate de a alege în viață ce vrea, cum vrea și când vrea. Acesta este unul dintre marile daruri pe care Dumnezeu le-a făcut umanității. Dumnezeu ți-a dat capacitatea de a alege, numită rațiune. Dumnezeu ți-a dat libertate să alegi ce vrei, când vrei și de asemenea Dumnezeu ți-a dat capacitatea să alegi cum vrei. Dragii mei, am citit zilele acestea o carte numită Paradoxul Alegerilor, pentru că trebuia să mă pregătesc pentru subiect. Și această carte numită Paradoxul Alegerilor este scrisă de către un psiholog american pe nume Barry Schwartz. Omul acesta spune aici câteva lucruri pe care cred că și-o le știa, dar poate n-a știut să le formulez așa de bine. Ciudat. Dați-mi voie să vă citez, pentru că e foarte important. Zicea el așa. Avem mari probleme astăzi în alegerile pe care le facem în viață. Pentru că în această cultură în care noi trăim, occidentală, omul dorește să aibă cât mai multe opțiuni, opțiuni de a alege. Pentru că, în concepția noastră, noi asociem un număr cât mai mare de opțiuni cu un grad mai mare de libertate. Cu cât avem mai multe lucruri de ales, da? Cu atâta credem noi că suntem mai liberi. Poate fi adevărat, dar există o ironie aici pe care o sesizează omul acesta. Ironia aceasta este dată de faptul că cu cât avem mai multe variante de a alege, da, cu atât ne este mai greu să alegem. Cu cât ai de ales din mai multe produse, cu atât te decizi mai greu. Și lucrul acesta, spune el, aduce o mare frustrare în viața omului contemporan. Mai mult, încă un paradox, pe lângă ironie mai există și un paradox aici. Și care e paradoxul? E că după ce ai ales, imediat vine următoarea idee în mintea ta. 100% că era ceva mai bun. M-am pripit. De pildă, te întâlnești cu cineva, tocmai ți-ai cumpărat o pereche de pantalon, da? Și zici, uite mă, mi-am luat o pereche de pantalon, ce zici? Bă, super! Da, hai să spun. De unde ai luat? Mi-am luat de la mall. va, de ce nu mai sunat? Să vezi, erau acolo magazinul cu tare, acum îți reduce 50%, dar să vezi ce modele. Și ți-o peri bucuria că ai ales. O trimit pe nevastă mea, în urmă cu câteva, cât acum, cu la pași, 3 săptămâni, săptămâna mare, să-și cumpere, zic, Alexandra, du-te, nu mă mai stresa, du-te și-ți cumpără ce vrei. Banii erau pregătiți, du-te. Eu am rămas acasă. Bucuroasă se duce Alexandra în mall, se duce pe la magazine, după 4 ore și jumătate, vine, fă-mă cafea. Și fac cafea. Mă uit la pungă, nimic. Zic, dar nu ți-ai luat nimic? Nici nu mai știi de unde, habar n-am ce să-mi aleg, nu știu, nu mai cumpăr. O văzut atât de multe produse în alea 4 ore jumate, că vă dați seama, nu mai știu ce să se leagă. Sau în alte ordine de idei. Mă duc în urmă cu ceva vreme cu un prieten de-a meu la o întrunire de tineret. Omul vrea să însoare. Chiar a fost recent cu eu știu undeva în diaspora și zice, băi, vin, gata. Acolo nu sunt, mă zic, cred că aici o fi. Și într-adevăr, erau foarte multe fete, erau vreo 400 și ceva de fete numai în biserică. S-au dus, când s-a terminat programul, bine, eu eram stresat să predic, să alea, și omul nostru zic, na, băi, nici nu mai știa unde să te uiți, zice. Nu, zice, gata, așa nu-i bine, zice, unde-s prea multe, m-am blocat, zice. Nu mai știu ce să-și aleagă omul. Nici măcar un număr de telefon nu reușit să ia din toată seara. Că oricum, atent la predică, 100% nu a fost. Măcar un număr de telefon, dacă ar fi avut. Deci cu cât avem mai multe opțiuni, dragii mei, de a alege, cu atât ne decide mai greu, cu atât e o frustrare mai mare în procesul alegerii. Și să închei cu mine, în ordinea asta, exemplelor, eram în facultate, eu eram mare iubitor de literatură universală prin anul 1 și 2, citeam, devoram cărți de literatură și țin minte că m-am dus la cel mai mare târg de carte din România, Gaudeamus, luna noiembrie, nu mai știu, 2005, ceva în genul, aveam bani de o singură carte. Și eram într-o dilemă existențială teribilă. Trebuia să aleg, am găsit două cărți la standul librării editurii Humanitas. Era o carte de Thomas Mann, Dr. Faustus, superbă, citisem recenzii despre ea, trebuia neapărat să o citesc, mai ales că mai citisem multele vrăjite de Thomas Mann, un autor frumos, dar, pe de altă parte, am găsit și Maestru și Margareta scrisă de către Mihail Bulgakov. Și acum eram cu două cărți în mână și cu bani de una. Nu pe care să o iau. Bani de una, două cărți. Și, ce să vedeți, în timp ce mă uitam, îl am în două, vai ce bine arată, Doamne, cum, care să o iau, care să nu o iau, trece pe lângă mine unul dintre cei mai mari critici literari din România, domnul Dance Mihăilescu. Îl știam pentru că avea o emisiune la ProTV, omul care aduce cartea, dacă vă mai aduceți aminte. Nu vă supărați, domnule Dance Mihăilescu, mă prezint cu toată pompa acolo, student, frământat. O, da, zice, își face omul timp de mine. Zic, uite, vreau să-mi cumpăr o carte de literatură. Nu sunteți scrit literal, adică sunteți profesionist în domeniu. Am bani numai de una, pe care să iau dintre astea două? Dăm puțin, zice. Ia Thomas Mann, începem să-mi povestească despre Dr. Faust, despre suflet, despre toate concepțiile. Mi-a prezentat-o că, zis, gata, acum o duc la caserie să o vând, să o cumpăr. Dar zice, stai, zice. Mihail Bulgakov. Dacă vrei să înțelegi comunismul, perioada asta, paranteza asta istorică regretabilă, numită comunist, stai să vezi. Bun, stați puțin, pe care o să iau? Pe amândouă. Ia-le pe amândouă. M-am dus și m-am luat bani împrumut de la un coleg, am făcut foame pe 3 zile, dar mi-am cumpărat pe amândouă. Pentru că, vedeți, e foarte greu să alegi când ai foarte multe opțiuni. E extraordinar de greu să alegi când ai foarte multe opțiuni. Știați că noi oamenii petrecem în medie 4 ore pe zi. Auziți? 4 ore din 24, statistic vorbind, le petrecem luând decizii. 4 ore din zi, dragii mei, ne folosim mintea, da? Ca să luăm decizii. Și după ce, culmea, că stai și 4 ceasuri, mai ai și decizii proaste de multe ori. Asta e și mai culmea. Dragii mei, noi nu am ales să venim în viață. Nici nu am ales să plecăm noi din ea. Că ne-ar place să stăm cât mai mult pe aici, probabil ca Metusalem. Dar ceea ce se întâmplă între moarte și naștere este o chestie de alegerea noastră. Această perioadă dintre naștere și moarte numită viață este timpul în care noi luăm decizii pentru viața noastră. Și deciziile acestea, dragii mei, le luăm în fiecare zi. De unele decizii suntem mândri, nu-i așa, domne, ce bine am ales. De alte decizii suntem rușinați. Pe altele o să le cărăm în spate toată viața, că de alea nu te mai poți scăpa. Dar ideea este că suntem ceea ce alegem să fim. Suntem ceea ce alegem să fim. Este lucru foarte important. Dragii mei, vreau să vă întreb ceva, fără să trebuiască să-mi spuneți, nu vă spovediți acum în public, dacă veți o facem în privat. Vreau să vă întreb ceva, cum arată prezentul vostru? Cum e prezentul vostru? Genial, fabulos, a? Nu? Sau mai este loc de multe, Doamne? Cum arată prezentul tău? Știi că prezentul tău este o consecință a alegerilor din trecut? Tu ești astăzi ce ai ales în urmă cu 10, 15, poate 20 de ani să fii. Dar astăzi ești ceea ce ai ales în trecut. Prezentul este o consecință a alegerilor din trecut. Dă-mi voie să spun. Viitorul tău, dacă vrei să știi cum vei fi peste 20 de ani, dacă mai ține Dumnezeu lumea asta, să știi că în viitorul tău va fi o consecință a alegerilor din prezent. Ce alegi acum, vei culege peste 20 de ani. Ce seamănă omul, aia, și ce se va întâmpla, va culege. Dragii mei, se întâmplă în viață să luăm decizii atât de multe ori cu zâmbetul pe buze. Nici măcar ăia de la Haliu nu știu să zâmbească așa bine ca noi când luăm câte o decizie din asta, așa ce am dat lovitura vieții. Da? Alegem cu zâmbetul pe buze ceva. Și după aceea ajungem în viață să le regretăm cu lacrimi, cu șivoaie de lacrimi pe obraz. Se întâmplă și asta. Dar știți ce e mai greu, dragii mei? Cel mai greu este să trăiești cu consecințele alegerilor tale. Cel mai greu în viața asta poate fi să trăiești cu aceste consecințe ale alegerilor tale. De ce alegem noi prost în viață? De ce alegem greșit? Care este cauza alegerilor greșite? N-am de gând să epuizez zona asta pentru că e prea complexă, dar vreau să tematic foarte scurt. De ce alegem greșit în viață? Alegem, dragii mei, greșit în viață de cele mai multe ori pentru că alegem cu ceva ce, cu un organ trupesc care n-ar trebui folosit la alegeri. Mă refer la inimă. Inima, zicem noi așa, așa mi-a spus inima. Am ales cu inima. Dar știți ce spune Biblia despre inima? Că noi suntem pocăiți, doar știm cuvântul Domnului, nu-i așa? Ieremia 17:9. E Biblia. Dumnezeu definește, auziți, Dumnezeu, nu noi. Dumnezeu definește inima în felul următor. Inima este nespus de înșelătoare și deznădăjduit de rea. Deci cum poți să fie oare alegerile pe care le faci cu inima atunci? Intră sub incidența alegerilor catastrofale de multe ori. Am ales cu inima. Și Dumnezeu ți-a spus să nu alegi cu inima. Să nu te încrezi în inimă. Spunea Rick Warren, unul dintre mari oameni lui Dumnezeu de astăzi, care are un mega church în America, unul dintre cei mai influenți teologi, cel care a scris Biserica condusă de scopuri, Viața condusă de scopuri, un om influent în societate, un om pe care îl admir ca muncă, ca, pentru ceea ce face pentru lucrarea lui Dumnezeu, spunea Rick Warren așa, cu o zi înainte să mă însor, eram în casa socrilor, tremuram tot și îmi bătea inima de nu mai puteam ține. Și zice, știți ce îmi spunea inima? Fugi! Fugi până mai e timp! Dar fugi! Era cât pe ce să fug, m-am urcat în mașină și creții, am avut dorința, la un moment dat, inima spunea, fugi. M-am calmat inima și am zis, Doamne, dar tu ce zici? Stai. E doar o frică care vine din inima ta. Spunea Rick Warren, dacă aș fi ascultat de inimă în acea zi, n-aș fi fost ceea ce sunt astăzi. Un om binecuvântat, cu o soție binecuvântată. Alegem greșit în viață, dragii mei, pentru că alegem cu inima, alegem cu ochii, și după aceea, lucrurile acestea ne dau peste cap viața. Dar problema nu este doar, dragii mei, că sunt niște cauze alegerilor greșite în viață. Problema este că sunt niște costuri. Vine nota de plată. Orice alegere pe care o faci în viața asta are un preț, are o răsplată sau o plată. Culegi bucurie sau culegi necaz. Gândiți-vă la David, celebra și bătătoritul subiect al păcătuirii cu Bașeba, dar a ales omul ăsta. Nu l-a obligat nimeni, a ales și el cu inima și cu ochii, i-a plăcut. Și îi bătea inima. Și după aceea spune cuvântul lui Dumnezeu, consecință, după aceea toată viața lui și după moartea lui, sabia nu s-a mai depărtat de casa lui. fost prăpăd în familie, ai omorât 5 copii după aia. Pentru că a ales și consecințele vin. Gândiți-vă la Samson, dragii mei, care are o putere incredibilă dată de Dumnezeu. Nimeni nu putea să stea împotriva lui. Și omul ăsta alege într-o bună zi să spună ceea ce nu trebuia să spună. A ales, pentru că era democrație. Să spună taina inimii lui, să spună taina puterii lui și ajunge să facă cafea, nu știți? Spune că am învârtit la râșniță acolo. Orb. Gândiți-vă la Iona, care și el alege să nu-L asculte pe Dumnezeu. Sunt alegeri, dragii mei, greșite pe care le facem în viață și ele aduc un cost în viața noastră. Știți care e problema? Că aceste alegeri nepotrivite în viață, alegerile grele, greșite din viață, ele au consecințe imediate, au consecințe de durată, dar sunt și consecințe veșnice. Știi că alegerile pe care tu le faci în viața asta au consecințe nu doar acum, azi, mâine, poi mâine sau de durată pentru următorii ani de zile. De pildă, un loc de muncă nepotrivit, câțiva ani de zile din viață ți poți măcina acolo, să stai în stres cu un om care te terfelește, un patron din ăla zgârcan și care te zreproșează toată ziua și vii stresat acasă și mergi stresat la lucru și nu mai poți vorbi cu nimeni de biserică, nu mai e chef. Asta e o alegere și o consecință, dragii mei, care mai apoi te urmărește poate câțiva ani din viață, până te trezești să-ți dai demisia într-o bună zi, dându-ți seama că este viață și în altă parte. Dar problema este, dragii mei, că sunt alegeri greșite care le facem în viață, care au ecou în veșnicie. Auziți ce îi spune Avram, celebra pilda bogatului milostiv, ce îi spune Avram acestui bogat? Adu-ți aminte, fiule! Adu-ți aminte că în viață tu ți-ai ales, ți-ai luat lucrurile bune, ți-a plăcut mâncarea, afacerile, ți-a plăcut distracția, nu ți-a păsat de săraci, nu ți-a păsat să împarți cu oamenii care aveau nevoie, nu ți-a păsat de mine, tu ți-ai ales partea bună, acum stai și te chinuiești. Și nu așa o zi, două, ci pentru veșnicie. Dar să nu fim negativi, să nu fim pesimiști, nu vreau să o țin în tonul ăsta, că deja văd cu capul plecat pe mulți, hai să fim fericiți. E o zi prea frumoasă să nu ne uităm la alegerile bune, da? Așa că schimbăm puțin subiectul, asta a fost doar o parte introductivă și vreau să vă spun care este gândul cu care vin în această dupămasă înaintea voastră. Din partea lui Dumnezeu m-am rugat pentru asta, cum să luăm în viață alegeri bune? Cum să luăm în viață alegeri bune? Cred că e un subiect interesant, nu? Hai să vedem. Haideți în ce spune Biblia. Cum să luăm alegeri bune în viață? În primul rând, ca să fie bune, dragii mei, alegerile trebuie să fie luate cu ajutorul unui mentor bun. Când ai o alegere, acum nu mă refer dacă trebuie să mergi la metro, ce fel de parizer trebuie să cumperi, sau nu știu, nu la asta mă refer. Vorbesc acum de alegeri mai dificile, carieră, partener de viață, slujbă, chestii mai importante, facultate, dacă să pleci sau nu din țară, alegeri importante, da? Ca să iei decizii bune în viață, ca să iei alegeri bune în viață, ascultă-mă, primul principiu, alegerile acestea ca să fie bune, trebuie să fie luate cu ajutorul unui mentor bun. Ai nevoie de un sfătuitor, pentru că definiția mentorului este aceea de sfătuitor, de povățuitor. Dragii mei, știți cine e cel mai bun povățuitor? Cel mai bun mentor pentru noi? Cine poate să fie? Spuneți dumneavoastră. Dumnezeu. Dumnezeu. Știi că ăsta nici măcar nu cere bani pentru consultație? Nu-ți cere bani, nu-ți cere taxă să-ți dea o părere, să-ți dea o idee bună. Dumnezeu stă gratuit, sfaturi bune. Ia Biblia. Citește cuvântul lui Dumnezeu. Fă din Dumnezeu un mentor în alegerile tale. Consultă-te cu Dumnezeu. Doamne, tu ce zici? Mie îmi place. Și la părinții mei îi place de ea. Dar, Doamne, tu ce zici? Fă din Dumnezeu, ascultă-mă, fă din Dumnezeu mentorul tău. Dacă vrei să iei decizii bune în viață, ai nevoie de ajutor și ajutorul acesta vine din partea unui mentor bun. Adică trebuie să întrebi persoana potrivită, pentru că, dragii mei, dacă îi ceri ajutorul lui Dumnezeu, Dumnezeu îți va vorbi, Dumnezeu te va sfătui. Cer ajutorul lui Dumnezeu în deciziile pe care trebuie să le ai în viață. Cum să faci lucrul acesta? Pur și simplu spune-i, Doamne, arată-mi, spune-mi ce să fac. Dragii mei, Dumnezeu. Mai apoi, când îl consultăm, când îi cerem părerea, el ne poate vorbi sub mai multe forme. Primul lucru mare și lat prin care Dumnezeu ne poate vorbi este Biblia. Da? Dacă ai de luat o decizie importantă în viață, subliniez, poate carieră, slujbă, căsătorie sau alte lucruri de genul acesta, vezi ce spune Biblia despre subiectul ăla. devorează Biblia, ia Biblia de la Alfa și până la Omega și vezi ce scrie pe subiectul acela. Vreau să vă întreb, scrie în Biblie ceva despre căsătorie? Da sau nu? Scrie. Și cât încă? Scrie în Biblie despre slujbă? Scrie. Scrie în Biblie despre slujirea în biserică, despre chemare, nu știu unde ești chemat? Scrie. Scrie, dragii mei. În Biblie există răspunsuri pe care Dumnezeu le are deja pregătite pentru tine. Consultă-le, pentru că Dumnezeu, ascultă-mă, e un mentor bun, e un sfătuitor, e un povățuitor bun, binecuvântat fie numele Lui. Lasă-L pe Dumnezeu să-ți vorbească. Când tu îl întrebi pe Dumnezeu, Dumnezeu îți va răspunde și va fi generos să-ți vorbească. Lasă Biblia să-ți vorbească. A fost momente în viața mea când a trebuit să iau decizii foarte importante. Și am consultat în primul rând și în primul rând Biblia, am spus, Doamne, vorbește. Și una dintre decizii importante pentru viața mea a fost după ce am terminat facultatea, după ce m-am căsătorit, a trebuit să-mi aleg unde să-mi continui studiile. Trebuia să merg la masterat. Doamne, unde? M-am interesat pe toată piața asta de învățământ, pe zona de masterat. Unde? Era Oradea, era Arad, aveam București opțiune și am găsit și Sibiul. Și când am văzut Sibiu, aveau secția de istoria și filozofia religiilor. Wow! Când am auzit deja, acolo mă și vedeam. Dar am zis, Doamne, mi-ar place să mă duc acolo. E ceea ce îmi place mie, e o pasiune de-a mea mai veche, istoria și filozofia religiilor. Dar, Doamne, Tu ce zici? Ce spune cuvântul Tău? Eram în lunea seara, marțea trebuia să fie înscrierile. Eram acasă la mine, în stat, în Brădet, eram într-o dilemă incredibilă. Doamne, mă duc sau nu mă duc? Știam că a luat decizia să mă duc la master la Sibiu presupuneau costuri financiare foarte mari. Drumul până acolo, dus întors, cazarea, cărți, taxa de școlarizare, o grămadă de timp, aveam nevoie să ne găsesc. Doamne, Tu ce zici? Eram neliniștit, nu știam, am fost pe punctul să abandonez. Și mă pun și iau Biblia și citesc. Am zis, Doamne, încep cu Noul Testament și citesc din Matei. Citesc din Matei până când îmi vorbești. Am citit prima pagină, am citit pe a doua și au zis, dragii mei, am ajuns în capitolul 13 din Matei, în pilda năvodului. Citesc, deja parcă nu mai prindeam niciun contur. Doamne, de când vrei să-mi vorbești? Și au zis ce scrie acolo în versetul 52 din Matei 13. Orice cărturar, și asta deja mi s-a ridicat ochii, cărturar, asta e puțin să de învățătură aici. Orice cărturar, auziți, care a învățat ce trebuie despre împărăția cerurilor. Deja, Doamne, în subiect. Cam asta e treaba mea, să învăț despre împărăția cerurilor. Se aseamănă, auziți, cu un gospodar care scoate din visteria lui lucruri de care? Noi și vechi. Și zic, Doamne, thank you. Lucrurile vechi erau cele pe care le știam și le-am învățat 4 ani de zile. Dar lucrurile noi știam că le voi găsi acolo, pentru că într-adevăr era ceva nou pentru mine. Și am știut, Doamne, îți mulțumesc. Și s-a dovedit, sincer vă spun, pentru mine, alegerea masteratului la Sibiu, s-a dovedit de o valoare incredibilă. Azi culeg roadele acestea, știți de ce? Pentru că sunt implicat foarte mult și în partea de evangelizare și știu cum se gândește în spațiul răsăritean, știu toată teologia, toate conceptele lor și știu ce să răspund în cuvântul lui Dumnezeu. Mi-au prins pe terenul de misiune, prin Oltenia, în dispute cu preoți, cu preoți dogmaticieni, cu teologi ortodoxi. Mi-au prins de minune toată hrana asta a fost de la Dumnezeu. Mulțumesc Domnului că am ales atunci inspirat de Duhul lui Dumnezeu. Da? Ascultă-mă, Dumnezeu se poate vorbi prin Biblie. Ia-L pe Dumnezeu mentor bun. Dacă vrei să faci alegeri bune în viață, fă-le cu ajutorul unui mentor bun. Dumnezeu îți vorbește prin Biblie. Dumnezeu îți poate vorbi prin circumstanțele vieții. Știi că Dumnezeu îți poate vorbi când e vorba de o alegere. Dumnezeu îți poate vorbi prin circumstanțele vieții. Cred din toată inima că aici se referă și versetul, dragii mei, din Roman, care spune că El face ca toate lucrurile să lucreze împreună spre bine celor ce iubesc pe Dumnezeu. Adică Dumnezeu îți pregătește niște circumstanțe în viață prin care vei ști ce să alegi. Dumnezeu te pune într-o postură în care să vezi bine ce-i bun și ce nu-i bun pentru tine. Dumnezeu lucrează prin circumstanțe, Dumnezeu ne poate vorbi prin circumstanțe. Mai apoi, dragii mei, cred din toată inima că Dumnezeu ne poate vorbi în mod revelatoriu. Dumnezeu ne poate vorbi pe cale profetică la problemele noastre. Au fost momente în slujirea mea delicate, dificile, când Dumnezeu mi-a vorbit în mod profetic. Eu cred din toată inima lucrarea Duhului Sfânt, pentru că am trăit lucrurile acestea, pentru că nu vă spun, dragii mei, povești, vă spun ce am trăit eu și am experimentat. Există, da, sunt mulți care copiază lucrarea asta, dar există oameni buni. Există în mediul bisericesc oameni pe care Dumnezeu i-a ridicat, oameni pe care Dumnezeu îi folosește și prin care Dumnezeu te poate inspira, te poate învăța ce să alegi la un moment dat. Dumnezeu, dragii mei, ne poate revela nu doar în dimensiunea profetică, ci au fost oameni, dragii mei, care au avut, dacă veți, o revelație angelică. Au fost oameni cărora Dumnezeu le-a vorbit prin îngeri, în vis. Sunt cazuri biblice, sunt cazuri extrabiblice, o grămadă. Pentru că, dragii mei, când faci din Dumnezeu mentorul tău, Dumnezeu va vorbi. Dacă vrei să iei decizii bune în viață, nu știu ce fel de decizii ai luat până acum, nu știu cum le-ai luat, cu cine te-ai sfătuit, dar ascultă-mă, începând din această zi, te îndemn în numele lui Iisus Hristos, alege-L pe Dumnezeu mentorul vieții tale. În orice decizie, consultă-L pe Dumnezeu. Cere sfatul lui Dumnezeu. Și ascultă-mă, cred 100% că Dumnezeu îți va vorbi. Al doilea lucru, dragii mei, ca să fie bune, alegerile trebuie să fie luate cu o motivație bună. Ai nevoie de un mentor bun. Doi, ca alegerile pe care tu le faci să fie bune, trebuie să aibă o motivație bună. Care este motivul pentru care vrei să alegi un lucru sau altul? Ce stă în spatele motivației tale? Principii biblice? Sau interese meschine și ascunse? Trebuie să ai motive bune, altfel nu țin. Sau gândește-te așa, dacă eu am să aleg ceva pentru mine, da? Ok, mie îmi vine bine, mie îmi place, dar oare lucrul ăsta, cum îi afectează pe cei din casa mea? Cum îi afectează pe cei din biserică alegerea mea? Trebuie să te gândești în conceptul acesta comunitar. Tu nu ești un om izolat, tu ești într-o comunitate de părtășie, de credință, tu ești un copil al lui Dumnezeu. Trebuie să fii atent la motivație. Pentru ce alegi un anumit lucru în detrimentul altuia? Au zis ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Dragii mei, Solomon, da? La începuturi. Să-ți apară Dumnezeu și să spună Dumnezeului Solomon la Gabaon în vis. Ce vrei să-ți dau? Doamne, nu ne zici asta? Doamne, te aștept de 20 de ani să mă întreb ce vreau. Las că știe Domnul. De ce nu te întreabă? Că știi ce-i cere, da? Oare ce-i cere? Auziți, să nu-i cu peștișorii de aur, dar să zică Dumnezeu unui om ce vrei să-ți dau. Ce vrei să alegi? Și auziți ce spune Solomon. Zice Solomon, eu știam ce aș fi cerut. Zdrobește-mi dușmanii, dă-mi bogății, fac armată, general. Auziți ce spune Solomon. Dă-mi pricepere. De ce vrei pricepere? Auziți motivația lui Solomon. Doamne, dă-mi pricepere. Pentru că poporul acesta e un popor mare, e un popor îndărătnic, adică tu știi că stai la cerbice. Doamne, dacă tu îmi dai înțelepciune, eu voi guverna bine. Voi conduce bine poporul ăsta. S-a uitat Dumnezeu la Solomon și a zis, Solomon, pentru că asta e motivația ta și pentru că ai o motivație așa de frumoasă, ascultă-mă ce aleg să fac cu tine. Îți dau ce ceri. Înțelepciune, pricepere. Dar pe lângă asta, bonus, da? Black Friday, îți dau și ce nu mi-ai cerut. Îți dau bogăție, îți dau, știi ce, siguranță la granițele țării, îți nimicesc toți dușmanii. Tu vei fi binecuvântat. De ce? Pentru că Solomon a ales pricepere cu o motivație bună. Ascultă-mă bine în această zi, alegerile tale ca să fie bune trebuie să aibă o motivație bună. Gândiți-vă, dragii mei, că alegerile care nu sunt făcute cu o motivație bună nu o să aibă viață lungă spirituală și se vor întoarce împotriva noastră. Vă dau un exemplu celebru, cunoscut, Lot, Geneza capitolul 12, da? Lot și cu Avram s-au îmbogățit prea tare amândoi, nu se mai încăpeau unii de alții, s-au certat păzitorii turmelor al unul și al altul. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că Avram zicea, o să nu fie sfadă între noi, hai să fim pocăiți. Mă, alegeți ce vrei, dacă tu alegi stânga, eu mă duc în dreapta, da? Și spune cuvântul lui Dumnezeu, auziți ce alegere face Lot și cu ce motivație. S-a uitat Lot, spune Biblia, spre câmpia bine udată a Iordanului. Și a zis, bă, dar ce bine ar fi pentru turmele mele câmpia asta. Știi ce e trist aici? Că Lot a ales ce e bine pentru turmele lui, dar n-a ales ce e bine pentru sufletul lui. Credeți că Lot nu știa reputația celor din Sodoma? Nu știa? Bă, o știa foarte bine. Dar el a ales, a zis, ce-o fi bun la turme, nu ce-i bun la suflet. Și ce-o ajuns să facă cu sufletul lui? Să și-l chinuiască, spune Petru, în fiecare zi. A ajuns să-și chinuiască sufletul, dragii mei. Și de ce? Pentru că a ales cu o motivație greșită. Gândiți-vă la Naomi și la Elimelec, care se duc în Moab. Care a fost motivația? Că doar ăia toți mureau de foame, dar spune că ei aveau belșug. Care a fost motivația? Ne vrem o viață mai bună, dar fără Dumnezeu. Că știa că Dumnezeu nu-i lăsa să plece acolo, după legea lui. Dar a avut o viață mai bună fără Dumnezeu. Dragii mei, când o să avem motivații greșite în viață, o să plătim un preț scump pentru ele. De aceea mă rog în această zi, Dumnezeu să te binecuvânteze. Și spun încă o dată, Dumnezeu să te binecuvânteze, să ai o motivație bună în alegere. Alegeri bune înseamnă motivație bună. Ce înseamnă motivație bună, dragii mei? Motivație bună, dragii mei, înseamnă că trebuie să ții cont mai mult de ce vrea Dumnezeu, nu de ce vrei tu. Oh, aici e greu. No. Tot a fost bine până aici. Ascultă-mă bine ce înseamnă să alegi cu o motivație bună. Motivație bună înseamnă să spui, Doamne, ce vrei tu, nu ce vreau eu. Asta e greu. M-a marcat întotdeauna un episod pe care l-am citit în Jurnalul Fericirii, Nicolae Steinhardt, dacă știți, evreul acela care a ajuns în pușcărie și acolo s-a convertit la creștinism și a scris o carte superbă, Jurnalul Fericirii. Și spune Nicolae Steinhardt, era vremea anilor 50, când regimul comunist a început epurarea elitelor culturale ale țării și politice, și o zis-o Nicolae Steinhardt, știi ceva, au venit securitatea ale, știți cât, în ajunul anului nou. Cu o zi înainte de anul nou, a venit securitatea ale, doi securiști, acasă și au zis așa, fii atent, ai două opțiuni, fie te duci martor al acuzării, adică mei și storni, cu alte cuvinte, prietenii tăi intelectuali, Constantin Oica și Dinu Pilat, Lotul ăsta, și vei fi martorul acuzării, sau dacă nu, faci pușcărie, ce vrei. Fii atent, noi suntem buni cu tine, anul nou, bucură-te și tu de o salată de beof între timp, dar după, în 2 ianuarie, vii și ne dai rezultatul. Ce vrei să alegi? Spunea Nicolae Steinhardt că a avut două zile cumplite, nu au putut să doarmă toată noaptea, nu, ce să aleg? Știam că dacă n-am să fiu martorul acuzării, cum zic eu, să mă duc și-o în pușcărie, deși eram nevinovat. Și spune Nicolae Steinhardt că a fost cât pe ce să cedeze, să meargă să fie martorul acuzării, deja s-au și gândit niște argumente, că oricum ăștia o să fie condamnat. Și așa era. Cu sau fără mărturia lui. Răuziți, tatălui, un jidan bătrân, cum zice Nicolae Steinhardt, a venit tata la mine așa într-o noapte și a zis, bă băiete, ascultă bine. Ascultă bine, bătaie, că tu ai două opțiuni. Da, tată, știu. Dacă ai să storni prietenii și ai să fii martorul acuzării, ascultă-mă. Zilele tale de acum încolo și până când vei mori vor fi foarte frumoase, dar nopțile vor fi chinuitoare. N-ai să mai poți dormi niciodată. Și cealaltă variantă, tată, dacă alegi să nu storni prietenii, clar, te duci la pușcărie. Dar zilele tale vor fi chinuitoare în pușcărie. Dar nopțile vor fi o binecuvântare. Ai să poți să dormi liniștit. Wow. Tată, tu asta zici. Și zicea, îți spun asta pentru că știu că eu nu o să mai fiu în viață pe când tu o să vii de acolo. Că o să mor. Dar fii bărbat. Și în 2 ianuarie Nicolae Steinhardt reduce la securitate pe strada Rahove și spune, băieți, accept să nu colaborez. Eu au intentat proces, l-au băgat în lotul Constantin Oica, Dinu Pilat și i-au dat câțiva angrii de pușcărie. Dar acolo l-a descoperit pe Dumnezeu. Pentru că, dragii mei, despre asta este vorba, despre motivații bune în alegeri. Care e motivul? Să scap tu mai ușor, să scap pielea sau ce vrea Dumnezeu? Este întotdeauna, dragii mei, această tensiune dintre ce vrem noi și ce vrea Dumnezeu în alegeri. E foarte greu, e foarte greu. Dați-mi voie să vă dau un exemplu și sper să puteți să fiți încă aici concentrat la ceea ce vă spun. E un caz incredibil în Biblie. Dacă ați urmărit viața lui Pavel, n-aveți cum să nu fi trecut peste subiectul ăsta. Auziți? Spune cuvântul lui Dumnezeu că Pavel pleacă din Efes unde a fondat o biserică, lasă o biserică mare, puternică, sute de credincioși și se duce spre Ierusalim. Ajunge, spune cuvântul lui Dumnezeu, la un moment dat la Cezarea, da? în apropiere de Ierusalim, în portul Cezarei, și acolo, într-o casă, primește prorocii. Nu te du, că te așteaptă lanțurile. Spune cuvântul lui Dumnezeu că după aceea apostolul Pavel, dragii mei, se duce mai departe și spune că ajunge de la Tir, îmi cer scuze, după aia ajunge la Cezarea și acolo e un proroc, slujbă de proroc, Agab, ăsta era proroc, oameni buni. Ăla care a prorocit foamea în toată lumea și s-a împlinit. Și zice Agab, dă-mi acea încingătoare, zice, așa îl vor lega pe omul acesta la Ierusalim. Pavel, cu alte cuvinte, dacă te duci la Ierusalim, te arestează ăștia, te așteaptă pușcăria, poate și mori acolo. Toți l-au sfătuit pe Pavel să nu se ducă. Ce credeți dumneavoastră că simțea Pavel? Să-ți meargă? Credeți că zburda de bucurie? Da, vreau lanțuri, vreau întristare, vreau bătaie. Cum să nu? Cine vrea asta? Ce credeți că a simțit Pavel în momentul ăla? Ascultați-mă, când toată biserica din Tir și cea din Cezarea plângeau cu lacrimi, prorocii, păstorii de acolo din biserică, toată biserica, nu te du, Pavele, că ăștia te omoră! Spune Pavel la un moment dat, băi, nu mai înfrângeți inima. Știți de ce? Pentru că un capitol înainte, când era la Mileș și și-a luat rămas bun de la liderii din Efes, zice așa, auziți, și iată că acum, împins de Duhul, mă duc la Ierusalim. Duhul mă trimite la Ierusalim, deși e clar că mă auzi, împins. Adică nu mă așa, praise the Lord, mergem să murim. Cum cântăm noi? Și dacă trăim pentru Domnul, trăim și dacă murim, da, până vine un ISIS aici la noi, să vedeți cum cântăm după aia. Allahu Akbar, dacă trebuie, din păcate. Asta ce spune Pavel, împins de Duhul, mă duc la Ierusalim. Ce simțea Pavel? Să stea acasă liniștit. Ce a spus Dumnezeu? Du-te la Ierusalim. Și știți ce face Pavel? Alege să-L asculte pe cine? Pe Dumnezeu. Numai Duhul spune, auziți pe un ton așa de dramatic, numai Duhul Sfânt mă înștiințează. Apropo, pe tine ce te înștiințează Duhul lui Dumnezeu? Dacă ai avut vreodată parte de asta. Auziți ce-L înștiința Duhul pe Pavel din cetate în cetate? Numai Duhul Sfânt mă științează din cetate în cetate că mă așteaptă ce? Lanțuri și necazuri. Dar mă duc pentru că așa spune Dumnezeu. Dragii mei, e o mare tensiune în alegerile noastre. E vorba de motivație bună, dar motivație bună înseamnă să faci ce vrea Dumnezeu, nu ce vrei tu. Ați auzit de Hudson Taylor, probabil mulți sau cei tineri, a fost unul dintre cei mai mari misionari ai secolului XIX. 50 de ani, Hudson Taylor, până în 1910, a fost misionar în China. Dar omul acesta, dragii mei, a marcat fața Chinei spiritual, vorbesc. Când Hudson Taylor, după 50 de ani și ceva de petrecuți în misiune în China, unde s-a tuns ca și chinezii, unde era îmbrăcat ca și chinezii, unde purta tenișea chinezești, efectiv omul ăsta s-a aclimatizat la cultura chinezească. Și auziți, când Hudson Taylor la bătrânețe a plecat în Londra, în Anglia înapoi, a lăsat în urma lui, dragii mei, după peste 50 de ani de misiune, 200 centre de predicare, 205 centre de predicare, 849 de misionari i-a lăsat acolo în China, pe care el i-a ridicat în timpul ăsta. Când Hudson Taylor a părăsit China după 50 de ani de misiune, au rămas în urma lui în China peste 125.000 de chinezi întorși la Dumnezeu prin misiunea lui Hudson Taylor. Astea au fost rezultatele acestui om în China, incredibil, la un nivel incredibil. Dar, dragii mei, vreau să vă spun ceva. Când Hudson Taylor trebuie să meargă în China, a avut o mare problemă. A avut o mare luptă. Prima dată a trebuit să renunțe la facultatea de medicină. Învăța foarte bine. Avea o carieră grozavă în față și Dumnezeu îi spune într-o zi, Hudson Taylor, eu nu te vreau medic, te vreau misionar. Du-te în China. Doamne, cum? Dar mai am 2 ani și termin facultatea, nu mă interesează. Vrei să faci voia mea? Da. Du-te în China. A trebuit să renunțe, dragii mei, la carieră Hudson Taylor să fie misionarul lui Dumnezeu, dar lucru și nu mai greu, stați să vedeți. Asta e numai parte ușoară. Era logodit. Iubea enorm o cunoștință din copilărie. Avea o logodnică pe care o iubea incredibil de tare. Trebuia să se căsătorească cu ea. S-a dus la ea și a spus, îi zice, draga mea, ce e ea? trebuiau să stabilească detalii nunții. Draga mea, mi-a vorbit Domnul că trebuie să mă duc în China. Vii, mergem în China. Cine? Eu în China? Vezi de treaba ta. Vezi de treaba. Nu, eu nu vin cu tine nici într-o China. Vezi de treaba. Poftim? Dar te iubesc. Și eu te iubesc, dar cu tine în China nu vin. Și-o zis că te ascultă-mă bine. Dacă te duci în China, noi ne despărțim. Alegeți ce vrei. China sau pe mine? Da, numai China înseamnă Dumnezeu acolo. Hasan Terer is la cine? La sora sa. Cu cine te descarci? Cu sora. Soră, nu mai pot, o iubesc, dar ce să facă? Domnul spune să mă duc în China, auzi că mă părăsește. Scrie câteva scrisori lui sora sa, e terminată, sau la pământ, Hasan Terer și în cele din urmă, zice, a trebuit să aleg între sentimente și chemare. Sentimente și chemare. Ați avut de făcut o alegere de genul ăsta în viață până acum? Ce ați ales? Știți ce a ales Hasan Terer? Chemarea. A trebuit să renunțe la logodnică, la facultate, la carieră și să meargă în China. Dar ce-ar fi pierdut creștinismul de Hudson Taylor a fi rămas în Anglia? De-ar fi ascultat ce? Inima. Ascultă-L pe Dumnezeu. O motivație bună înseamnă, ascultă-mă bine, să faci ce vrea Dumnezeu, nu ce vrei tu. Trei, dragul meu, ține bine minte ce spune seara asta. Alegerile bune, ca să fie alegeri bune, trebuie luate mai apoi într-un moment bun. Ai nevoie de un mentor bun, ai nevoie de o motivație bună, ai nevoie mai apoi de un moment bun prin să ai alegerile astea în viață. Există un moment potrivit pentru toate lucrurile. Eclesiastul spune așa, că Dumnezeu ne învață acolo, dragii mei, că orice lucru de sub soare și are ce? Ce și are, dragii mei? Vremea lui, până și iubitul, zice acolo, își are vremea lui, da? Auziți aici? Legat de asta, cântarea cântărilor 8:4. Vă rog fierbinte, fiice ale Ierusalimului, nu stârniți, nu treziți dragostea, până când ce? Cine trebuie să vină? Noi la ea sau ea la noi? Cum e acum? Ce zice Biblia? Auziți, să vină ea la voi. Adică el trebuie să vină la tine. E un moment bun, inclusiv pentru căsătorie. Există alegeri pe care trebuie să le faci pentru carieră la timpul lor, pentru căsătorie la timpul lor, să faci alegeri pentru, știu, o carieră la timpul lor. Toate au un moment bun. Alegerile bune trebuie luate într-un moment bun. Vă dau un exemplu legat de, nu stârniți dragostea, dar vremea dragostei. Eram în institut, colegi din toată țara, din toate straturile sociale, din toate preocupările, legaliști, mai liberali, tot felul de oameni eram acolo. Și fiți atenți, o cursă în care au căzut foarte mulți. Deja din anul întâi, primul semestru, aveau prietene. Să vedeți acolo telenovele, mă, mă iubește, nu mă iubește, era unul acolo, țin minte, în curte, la un moment dat, cu o petală din aia, cu petale, da sau nu, da sau nu. Și zice, ce faci? Mă iubește, nu mă iubește? Păi, omule, dar tu ai venit la institut să studiezi Cuvântul lui Dumnezeu. Pentru ce stai aici 4 ani? Înțelegeți că eu au o cursă? Adică pe noi ne-a trimis Dumnezeu acolo și numai pe noi și pe alții, ascultați-mă, vremea aia când trebuie să înveți, când trebuie să citești, când trebuie să te pregătești, când trebuie să tragi, când trebuie să devorezi biblioteci întregi, când trebuie să fii harnic, când trebuie să muncești, când trebuie să scădești viitorul. E o vreme potrivită, să muncești și să tragi, să fii, vorba americană, un workaholic. Și după aia e vremea să te însori, e vremea să... Toate vin însă, toate la vremea lor. Și îmi spunea un coleg, auziți, epic fail, zice, bă, Dorel, când ne-am despărțit după 4 ani de facultate, aveam 2 geamantane de cărți și mai aveam încă vreo 4 acasă. Și eu zic, bă, zice, interesant, zice, tu pleci din institut cu o grămadă de cărți și eu în institut am dat o grămadă de cadouri. Și cu niciun folos. Pentru că stârnești un moment nepotrivit în viață. Alt exemplu, da? Ești în liceu, ești fată, ești în liceu, ești clasa nouă. Ai Facebook, cine n-are? Bun. Cine n-are să-și facă sau care e de acum? Bun. Ce trece acolo la status? Poză frumoasă, la Photoshop așa, puțin? La status se trece acolo starea. Singură. Da. E singură. Și ce face sora noastră? Mai pune și o poză. Și ca să înțeleagă toți că e singură, da, pune acolo un scris așa jos, sub fotografia, e frumoasă, provocatoare. Feel lonely. Asta e în limba internațională. Să știe și arabii, să știe și ea din Burkina Faso că ești singură și să țină cineva companie. Și asta ce înseamnă asta? Stârnești din clasa noua dragostea. Se pun poze pe internet, Domnul să le ierte pe sororile care fac lucrul ăsta. De zici că e ziua porților deschise acolo, știi? Romexpo. Dragii mei, vreau să înțelegeți ceva. Există un moment potrivit pentru alegeri în viață. Alegerile bune în viață trebuie să aibă un moment potrivit. Un moment potrivit, dragii mei, implică mai apoi, știți ce? O stare potrivită. Știi că nu poți să, într-un moment bun, trebuie să ai și o stare bună când e vorba de o alegere? O zi și spune cuvântul lui Dumnezeu. Știți, cele mai proaste alegeri pe care le-am luat în viață, nu au fost legate de timp, neapărat că ne-am luat în momentul potrivit, dar starea pe care am avut-o nu a fost bună. La nervi, la supărare, la stres. Au zis, cum alege Iisus? Era momentul potrivit ca Iisus să-și aleagă echipa cu care va lucra, cei 12. Luca 6 cu 12. Auziți cum alege Iisus? În momentul potrivit, ce face? În zilele acelea, spune cuvântul Domnului, Iisus s-a dus sus pe munte, ce se facă? Vă sună cunoscut termenul ăsta, roage? Da. S-a dus să se roage. Și a petrecut cât? 5 minute când începea meciul. A petrecut toată noaptea în rugăciune către Dumnezeu. De ce? Versetul următor. Pentru că atunci când s-a făcut de ziua, a chemat pe ucenicii săi, care erau o grămadă acolo, și a ales din ei câți? 12. Trebuia să facă o alegere importantă. Și ce face Iisus o noapte întreagă înainte de o alegere importantă, ca să aibă stare bună? Ce face? Se roagă. Câte nopți ai petrecut în rugăciune înainte să te însori? Câte nopți ai petrecut în rugăciune înainte să intri la facultate? Câte nopți ai petrecut în rugăciune înainte să pleci în străinătate? Câte nopți ai petrecut în rugăciune înainte să alegi cariera pe care ți-ai ales-o? De aici ești frustrat, să știi de ce? Că nu ai stat de vorbă cu Dumnezeu. Pentru că era un moment bun în care să stai în rugăciune de vorbă cu Dumnezeu, ca Dumnezeu să-ți vorbească. Câte ori dăm noi în bară cu asta? Dumnezeu vrea să-ți vorbească, momentul potrivit, Dumnezeu îți vorbește. Vă dau un exemplu. A fost interesant, pentru că am fost implicat eu în el. Cumnatul meu încă mai crede în politică. Și, consilier local, la un partid așa, Balama, ALDE, și a zis cumnatul meu către mine, zice, unde mergi la biserică? Zic, mă duc la ferice. Oh, super! Mă zice, urma campanie electorală și aveau nevoie de oameni, consilieri puși pe listă. Vă zice, e un băiat bun acolo în biserică. Și am vorbit cu el, să vină pe listă la noi, că e un băiat bun, ăsta e băiat serios și avem nevoie de el. Ar fi bine, oameni cât mai mulți serios să fie în politică, Doamne ajută. Vă zice, te rog acum, zi, încurajează-l. Mă, Traian, zic, eu nu mă bag la din asta. Mă, zi ceva. Nu, bine, las că eu zice, n-aveam de gând. Mă duc în biserica din Feice, predic, ceva ce n-avea nicio legătură nici cu alegeri, nici cu nimic. Predic, să termină programul și vine omul ăla la mine. Eu știam. Dorel, cheamă pe nevasta în coace. Dumnezeu să te binecuvânteze. Ne-a vorbit Domnul prin tine astăzi, că trebuia să luăm o alegere. Nu zic, pacea Domnului, slavă Domnului. Îl sună pe cumnatul meu, zice, auzi, ne-a vorbit Domnul să nu ne băgăm în politică. Până cine? Prin predica lui cumnatul tău. Credeți-mă, habar n-am menționat un subiect de... Dar, în biserică, în ambianța cuvântului, eu primit starea bună și a fost momentul bun când să fac alegerea? Nu. Și vreau să vă spun mai apoi și cu asta închei. Alegerile bune, dragii mei, am spus că implică un mentor bun, implică o motivație bună, alegerile bune implică un moment bun, dar un lucru fundamental, dragii mei. alegerile, ca să fie bune, trebuie să fie transpuse mai apoi prin mijloace bune. Ascultați-mă bine aici. Ca alegerile tale să fie bune, trebuie să fie puse în aplicare prin mijloace bune. Adică ai ales ceva. Dar felul în care alegerea aceea să o concretizezi, să o materializezi, trebuie să o faci prin mijloace bune. Dragii mei, în viață poți să faci o alegere cu ajutorul unui mentor bun. Ascultă-mă, poți să alegi inspirat de Dumnezeu ceva. Să-ți vorbească Dumnezeu, să știi ce trebuie să alegi. Mai apoi, motivul pentru care faci alegerea respectivă să fie unul bun. Încă în plus, poate să fie și momentul bun, dar ascultă-mă. Toate aceste trei criterii pe care le-am anunțat înainte, un mentor bun, adică un sfat bun, o motivație bună, un moment bun, dacă alegerea aceea nu o vei pune în aplicare mai apoi prin mijloace bune, n-are nicio valoare. Vă dau un exemplu biblic. Ioan 12 cu 42. Niște oameni din fruntea norodului au ales să creadă în Iisus. Frumos. Nu. Au ales să creadă în Iisus. Convinși 100% că ăsta e Iisus, că e Mesia. 100% convinși. Dar ce au făcut? Zice că au crezut în El. Ce alegere bună mai mare decât asta în viață, decât să alegi să crezi în Iisus. Au ales să creadă în Iisus. Dar de frica fariseilor, ce făceau ei? Cum își manifestau credința? Cum și-au pus credința în acțiune? Cum? Incognito, pe de ascuns. Nu-l mărturiseau pe față. De ce? Auziți motivul? Să nu fie dați afară din sinagogi. Următorul verset e și mai... Auziți? Auziți? Să alegi bine, dar mijloacele tale să fie greșite. Căci au iubit mai mult slava oamenilor decât slava lui Dumnezeu. Să-L alegi pe Iisus. Să ai un moment de cercetare în biserică, să spui, Doamne, vreau să fiu copilul Tău. Super! Și la două luni după ce L-ai ales pe Iisus, ajungi să trăiești această așa zisă alegere. Cum? Cum? Te frică să nu te audă nimeni? Ce valoare, spune Iisus, că are un astfel de om? Și ce a spus Iisus, dragii mei? O spune cât se poate declara în Matei 5, cu 14 la 16, voi sunteți cei care m-ați ales pe mine și pe care eu v-am ales. E vorba de creștini aici. Voi sunteți, ce? Lumina lumii. Mai mult de atât, zice, o cetate așezată pe un munte, ce cu ea? Unde trebuie pus? O cetate, spune, așezată pe un munte nu poate rămâne cum? Ascuns. Mai mult de atât, și oamenii n-aprind lumina ca să o pună unde? Sub obroc. Păi dacă tu l-ai ales pe Hristos și dacă ai ales lumina în viața ta, nu poți să te ascunzi, omule. La ce folos că ai făcut o alegere bună, într-un moment bun, cu o motivație bună, dar care nu o pui în practică, printr-un mijloc bun, al mărturisirii cu gura că Iisus Hristos este Domnul. Că Iisus Hristos este Domnul. În concluzie, dragii mei, ca să fie bune alegerile, trebuie făcute cu ajutorul unui mentor bun, trebuie luate cu o motivație bună, trebuie luate într-un moment bun, trebuie transpuse, puse în aplicare prin mijloace bune. Ajută-ne, Domnul, asta. M-am auzit în urmă cu mai mulți ani de zile că într-o biserică, dintr-un oraș mare din România, era imediat după anii 90 și cei de la biserică urmau să aibă o săptămână de evanghelizare publică, mare, trebuiau să vină foarte mulți oameni și au zis păstorul, fraților, în săptămâna de dinaintea săptămânii de evanghelizare vrem să avem un lanț de post și rugăciune necurmat în biserica noastră. Aș vrea să veniți cât mai mulți să vă înscrieți aici, să mijlocim înainte lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să mântuiască oameni din orașul ăsta. Și au început să se înscrie cât mai mulți oameni la secretariat, s-au înscris pe liste, lunea, marța, miercuri, joia, și printre ei a venit o bătrânică, 85 de ani avea femeia asta. Caz real, a venit femeia asta, a zis la secretar, frate, zice, când sunt cei mai puțini înscriși? Păi zice, între 12 noaptea și 2. N-avem pe nimeni până acum. Frate, zici, treceți-mă pe mine toată săptămâna. În fiecare noapte, de la 12 până la 2, eu mă duc să mijlocesc, să rog, să mă rog. Zic, super, slavă Domnului. S-a dus femeia asta, dragii mei, lunea, marțea și miercurea. S-a dus miercuri după ce a ieșit noaptea de la rugăciune, pe la ora 20 ceva. Ninsese, înghețase foarte tare. Trotuarul din fața bisericii era înghețat. Și când a ieșit afară din biserică, s-a dezechilibrat, a căzut, a dat cu țeasta capului, a venit o ambulanță de urgență, au dus-o la spital, a avut o mare pierdere de sânge, o hemoragie externă în zona cervicală și craniană, au dus-o de urgență la spital și era acolo o asistentă, tocmai din biserică, pe schimb, pe tura de noapte, când a văzut-o pe sora asta, cum era în ultimul hal, era acolo între viață și moarte, l-a sunat repede pe păstor, frate păstor, vino repede, roagă-te, hai, nu știu, fă-i ungerea, că o căzut când a ieșit din biserică, mă spune ce de pe ambulanță, vino repede, frate păstor. Păstorul se ridică repede, se îmbracă repede, se duce, fuge la spital. Ajunge acolo, sora asta, asistentă, îl ia, îl duce direct la pat, roagă-te, zice că e între viață și moarte. Se roagă păstorul, începe să se roage. Și în timp ce se ruga pentru sora asta bătrână de 85 de ani, pentru ea se ruga, la un moment dat aud niște urlete de dincolo. Era un paravan între patul acesta și patul de dincolo. Era un paravan din acela la spital. Urlete groaznice. Unde mi soțul? Unde mi pruncul? Și se roagă păstorul și când ne termină rugăciunea, zice către asistentă, dar ce e acolo? O, zici, e un caz grav. Zice, o familie de tineri, zice, au venit azi noapte, nu știu de unde, au avut un accident, s-au băgat sub un tir sau ceva în genul, nu știu care au fost toate detaliile, soțul ei a murit și copilul de 3 luni de zile. Frate păstor, apropo, nu vii să te roși pentru ea. Că zice, am dat sedative, am calmat-o, dar iară are crize. Poate cu o rugăciune nu stric. Spunea păstorul acesta, am auzit mărturia, mi-am luat Biblia, am tras paravanul, m-am apropiat de acela. Țineau două asistente și acolo eram cu un infirmier sau ce era, o țineau, o calmau. Vă rog, liniștiți-vă. Ea urla și mulgea părul din cap. Unde mi soțul și copilul? S-a apropiat de ea și a zis, nu vă supărați, vă înțeleg durerea. Eu sunt pastor, sunt un om al lui Dumnezeu. Am venit la dumneavoastră, dați-mi voie să fac o rugăciune. Se poate? Când a văzut Biblia, când a văzut pe acest păstor, femeia asta s-a liniștit dintr-o dată și a zis, vă rog, rugați-vă pentru mine. Spunea, m-am rugat pentru ea vreo 5-7, nu mai știu, minute, m-am rugat, am plâns acolo. Dar când s-a terminat rugăciunea, ea m-a prins de mână și a zis, domnule pastor, uitați-vă bine la mine, mă țineți minte? Și a zis, îmi cer scuze, dar nu știu de unde să vă iau, nu vă recunosc. Și a zis, domnule pastor, dumneavoastră nu mă știți pe mine, dar eu vă știu foarte bine pe dumneavoastră. Pe cum așa? În urmă, exact aproape acum, ziceți, 2 ani de zile, am fost la dumneata la biserică, la săptămâna de evanghelizare. Și zice, am fost într-o zi de marți, seara la biserică, am mers cu o prietenă, că i-am o chemat, că merge la dumneavoastră la biserică, și m-am dus cu logodnicul meu, l-am chemat și pe el. Ne-am dus, a fost extraordinar, mesajul a fost extraordinar. Și domnule pastor, la final, când a făcut chemare și a spus, dacă este cineva aici care vrea să se împace cu Dumnezeu, să-și predea viața în mâna lui Dumnezeu, să se ridice în picioare și să vină în față. Deci, m-am ridicat și a vrut să mă duc în față, pentru că Dumnezeu îmi vorbise. Dar a zis logodnicul meu așa, m-a prins de mână și a zis, știi ceva? Alegeți, dacă te duci în față, și lași pe ea să se roage pentru tine și te pocăiești să uiți de mine. Drumurile noastre se despart în seara asta. Și zice, m-am uitat la el, aveam sentimente pentru el, îl iubeam foarte mult, trebuia să ne căsătorim. M-am așezat jos și ca să nu-l pierd pe el, l-am refuzat pe Dumnezeu. Ne-am căsătorit, între timp, avut un copil. Am venit de la niște prieteni de la o petrecere noaptea asta. Am avut un accident cumplit și am rămas fără soț, am rămas fără copil. Și spunea el, ea, sufletul meu este pustiu și gol. Dar l-am pierdut lucrul cel mai dificil. L-am pierdut pe Dumnezeu. L-am pierdut și pe Dumnezeu. Alegeri pe care le facem viața asta. Ascultă-mă ce spun acum înainte să ne rugăm. Întotdeauna în viața asta. Întotdeauna în viața asta. Când va fi să alegi între oameni și Dumnezeu, indiferent cine ar fi, alege-L pe Dumnezeu. Spun încă o dată. Întotdeauna în viața asta, când va trebui să alegi între oameni și Dumnezeu, alege-L pe Dumnezeu. Alege-L pe Dumnezeu, pentru că niciodată n-a dezamăgit pe nimeni Dumnezeu. Alege-L pe Dumnezeu. Azi. Alege-L pe Dumnezeu mâine. Alege-L pe Dumnezeu poi mâine. Alege-L în fiecare zi pe Dumnezeu. Dintre toți și dintre toate, alege-L pe Dumnezeu. Când vine vorba de ce vrei tu și ce vrea Dumnezeu, deși e greu, spune, Doamne, voia ta să se facă în viață. Imaginați-vă ce s-ar fi întâmplat dacă Hristos în Ghetiman ar fi zis, Doamne, simt că nu pot să mor. Doamne, depărtează de la mine paharul ăsta, știi? N-am fi avut cina Domnului, n-am fi fost în biserică, n-am fost în biserică. Dar a zis Iisus, deși ceea ce simt eu acum e frică, e teamă, mi-aș dori să nu mor. Totuși, nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Ți-a auzit de Nicolae Moldoveanu, marele nostru compozitor, când a fost eliberat din pușcărie, a venit Revoluția anii 90, s-a dus undeva lângă Sibiu, unde avea el acolo circumscripția electorală, era FSN-ul la putere, omul ăsta a avut degradare, condamnat la degradare civică, lipsă de drepturi, nu putea să voteze, pentru că nu erau puse toate legile la punct, s-a dus și Nicolae Moldoveanu să voteze, cu buletinul lui care era scris acolo stipulat, că nu are drept de vot. S-a dus și a zis la din comisia electorală, du-te, domne, de aici, comunist ești, a zis. Du-te că n-ai, nu știa că ăsta săracul s-a dus ia în pușcărie pentru Hristos din cauza comuniști. A zis, n-ai dreptul să alegi. Și pe drumul spre casă, Nicolae Moldoveanu, compozitor. O mai compus el și în timp ce stătea sub un pat rece pe un strat de gheață lângă Richard Wurmbrand, cântări minunate, dar zice Nicolae Moldoveanu, mă uite așa în minte o cântare. Iisuse, dintre toți, te aleg mereu. Și știți cântarea? Te aleg mereu, te aleg mereu. Iisus, Mântuitorul meu, te aleg mereu. Iisuse, dintre toți, dintre toate ofertele, dintre toate părerile oamenilor, dintre toată vocea lumii, dintre vocea străzii, dintre vocea oamenilor care sunt chiar unii din familia mea, Doamne, te aleg mereu. Te aleg mereu. Întotdeauna în viața asta să-L alegi pe Iisus. Fă alegeri bune! Întotdeauna consultând un mentor bun și nu cunosc alt mentor mai bun decât pe Dumnezeu. Lasă-L pe Dumnezeu să-ți vorbească. Lasă-L pe Iisus să fie mentorul tău. Spune, Doamne, Tu ești Sfătuitorul meu. Vei alege bine în viața asta dacă vei avea o motivație bine. Filtrează-ți motivațiile prin voia lui Dumnezeu. Vei alege bine când vei înțelege că este un moment bun pentru fiecare alegere. Nu te grăbi, dar nici nu întârzia. Nu stârni nimic, dar nici nu amâna mai mult decât trebuie să amân, pentru că există un moment potrivit. Dar trebuie să ai momentul potrivit, o stare potrivită. Stai 12 ore în rugăciune, stai o săptămână în rugăciune și în post și ai să alegi momentul potrivit. Dar nu uita, când ai ales bine, după ce ai ales bine, să pui în aplicare ceea ce ai ales prin mijloace bune. Onorează-L pe Dumnezeu. Haideți să ne ridicăm acum în picioare și vreau să venim înaintea lui Dumnezeu. Roagă-te Domnului în seara asta. Ești la cina Domnului. Și suntem la cina Domnului. S-ar potrivi bine acum iarăși cântarea lui Nicolae Moldoveanu. Tu ce alegi? Eu am ales și am ales în seara asta să pe Hristos. Te aleg mereu, Iisus. Aleg să fiu la masă cu tine în seara asta. Dar înainte de a fi, de a putea să stau la masă, știu că trebuie să-mi plâng păcatele și alegerile greșite pe care le-am luat până acum în viață. Iisuse, te aleg în această seară. Chiar dacă au fost atâtea momente când nu te-am băgat în seamă, mă pocăiesc în sac și în cenușă în seara asta. Pentru că vreau să primesc vrednicia, Doamne, de a lua cina aceasta și Tu ești vrednic și mă vrednicești și pe mine. Haideți să venim într-o rugăciune de căință înaintea Domnului. Cereți iertare, Doamne, pentru toate alegerile greșite pe care le-ai luat, pentru că nu l-ai băgat pe Dumnezeu în seamă. Că ai fost așa de ignorant și de mândru și de fudul și ai crezut că rațiunea ta știe bine. Și ai văzut la ce te-a dus rațiunea ta și inima ta unde te-a dus. Nu te mai lăsa condus de inimă, nu te mai lăsa condus de ochi. Lasă-te condus de Dumnezeu începând din seara asta. Dar începe de aici. Roagă-te, Doamne, iartă-mă. Vreau să mă împărtășesc cu trupul și cu sângele. Aleg, Doamne, să mă împărtășesc. E o luptă în mine teribilă. Diavolul vine și spune, dar nu ești vrednic? Dar cine-i vrednic aici? Cine-i vrednic aici? E unul singur vrednic între noi. E mielul lui Dumnezeu. E Iisus Hristos vrednic. Altul nu mai știu în Biblie și nici în afara Bibliei. Dar știi ce face mielul lui Dumnezeu? Ne învrednicește pe noi în această zi cu toate slăbiciunile noastre, cu toate falimentele noastre, cu toate momentele când hată un bar în alegeri în viață, cu toate acestea, Iisus este aici, pentru că vrea să ne hrănim cu trupul și cu sângele Lui, pentru că este o alegere pentru veșnicie, pentru că alegi în această zi, cum am fost îndemnat la rugăciune, alegem viața și nu moartea, alegem să trăim. Haideți să ne rugăm înainte lui Dumnezeu.